Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning 13 hududidagi soliq inspeksiyalari boshliqlari ishdan olindi. Davlat soliq qo'mitasining navbatdagi hay'at majlisida shunday qarorga kelingan. Hay'at majlisida soliq ma'murchiligini ta'minlash, soliq bazasini kengaytirish hisobiga qo'shimcha daromadlarni jalb etish va yuklatilgan vazifalarni bajarishda yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari uchun jazo choralari ko'rilgan. Xususan, yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo davlat soliq inspeksiyasi Qashqadaryo va Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi, Kogon hamda Andijon shahar Davlat soliq inspeksiyasi idoralariga nisbatan navbatdagi intizomiy jazo choralari belgilangan. Shuningdek, Andijon, Olot, Zomin, Paxtakor, Forish, Uchqo'rg'on, Qo'shrabot, Urgut, Jarqo'rg'on, Termiz, Sirdaryo, Guliston tumanlari hamda Yangiyer shahar Davlat soliq inspeksiyasi rahbarlari lavozimidan ozod etildi. Bundan tashqari, soliq qarzini majburiy undirishga qaratishda yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari uchun Asaka, Chiroqchi, Mingbuloq, Urgut, Mirzabod, Sardoba, Bag'dod, Qumqo'rg'on tumanlari hamda Quvasoy va Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasi bo'lim boshliqlari lavozimidan ozod etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.